halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah afhimiyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa axad 15 bisha May sanadka 2016. Waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinla socodsiinayaan idaacadda Caawa. Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay fashilisay weeraro argagixiso kadib markii ay magaalada Muqdisho ku qabatay baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey iyo kombiyuutarro iyo weliba liis ay ku qoran yihiin magacyada dad ka tirsan kooxda Daacishta Soomaaliya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo maalinta dhallinyarada 15 May awgeed mar kale ku celiyey in dowladdiisu ay cafis u fidinayso dhallinyarada ka soo baxa ururka Al-Shabaab.
Waa horena waanu cafinnay, haddana mar kale aan ku baaqaynaa maalinta dhallinyarada awgeed in haddana cafiskii meeshiisi uu ka taagan yahay, oo haddii ay soo noqdaan oo ay ka soo noqdaan dhibaatada dalku soo noqdaan, cadaawad looma qabo.
Waxaa kaloo dhegaystayaalaan idiin haynaa madaxweynaha Puntland oo xilkii ka qaaday taliyaasha booliska iyo birmadka Puntland oo bilowgii bishan isku feeray gudaha magaalada Boosaaso.
Digaxogasho waa meel ka wacan degalkii aatiine adigoo diqdaadii fadhiya gudinku kaa raacay doodiga in loo sii cushaa xoolo kuu daraara waa damac ku xiisood ninkii taadamiyayow.
Waa qayb kale oo ka mid a barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan wicitaankii dhegaystaha iyo qodobo kale, balse marka hore waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warkii dunida.
Ugu yaraan 25 qof ayaa ku geeriyootay, 60 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin oo ka dhacay goob lagu diiwaangelinayay dhallinyaro la qorayay booliska dalka Yemen. Qaraxan ayaa ka dhacay magaalada Mukalla ee koonfur bari dalkaasi, waxaana fuliyey nin isa soo miidaamiyey. Kooxda Daacish ayaa internetka ku soo dhigtay qoraal ay ku sheeganayso mas-uuliyadda qaraxan. Qaraxa ayaa ah kii labaad ee ka dhaca gobolka Xadramood oo markii hore gacanta ugu jiray kooxda Al-Qaacida ee ay sida weyn isku hayaan ururka Daacish. Ciidamada daacadda u ah dowladda Yemen ee beesha caalamku aqoonsan tahay ayaa bishii hore ka saartay Al-Qaacida magaalada Mukalla oo xarun u ah gobolka Xadramood.
Kooxda xag jirka ee ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar qarax ah oo gaari loo adeegsaday oo lagu qaaday xarun shidaal oo ay dowladdu maamusho axadda maanta, kaasoo ka dhacay magaalada Baqdaad, halkaasoo ku dhinteen 11 qof, sidoo kalena 22 kale ay ku dhaawacmeen. Qof isa soo miidaamiyey ayaa gaari ku qarxiyey meel ku dhow ganjeelka hore ee xarunta wax soo saarka shidaalka abaarihii 6 subaxnimo ee Saaka magaaladaasi Baqdaad, waxaana qaraxaasi xigay gaari kale oo basa oo yar oo siday ugu yaraan 6 kale oo argagixiso oo xirnaa jaakada ay ku raran yihiin walxaha qarxa oo ay u suurto gashay inay gudaha u galaan xarunta. Kadib muddo saacad ah oo ay rasaas dhacaysay, ayay xoogaga ammaanku awood u heleen in ay nimankii weerarka soo qaaday hakiyaan, laakiinse waxaa taasi ay ka dhacday markii 3 haamood oo shidaal oo xaruntaasi yaalay uu dabqabsaday kadib.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa tegay dalka Sacuudiga isagoo dalkaasi kala hadli doona weji cusub oo xal loogu raadinayo xiisadda ka taagan dalalka Suuriya, Liibiya iyo Yemen. Kerry ayaa la kulmay mas-uuliyiinta Sacuudiga uu ku jiro boqorka dalkaasi, boqor Salmaan bin Cabdulcaziis, iyagoo ka wada hadlay khilaafaadka gobolkaasi ka taagan. Kulanadan kadib waxaa la filayaa in uu Kerry u duulo magaalada Vienna si uu isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaanigu ay u guddoomiyaan shir ay ka qaybgalayaan wasiiro kala duwan oo looga hadlayo ammaanka iyo sidii loo taageeri lahaa xukuumadda Suuriya.
Wasaaradda difaaca ee Shiinaha ayaa waxa ay caddeysay sida aysan ugu qanacsaneyn dhaleeceynta ku xusan warbixin sanadeedka ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Mareykanka, taasoo ay ku sheegeen in khalad loo soo bandhigay horumarka militari ee waddankaasi uu gaaray. Warbaahinta ayaa waxa ay soo saartay wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa waa warbixintan ay soo saartay wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa loo gudbiyey maalintii Jimcihii golaha Kongreeska ee Mareykanka, taasoo lagu sheegay in Shiinuhu uu diiradda saaray inuu horumariyo islamarkaasina hub badan geeyo jasiiradda laga dhisay biyaha lagu muransan yahay ee badda Koonfurta Shiinaha. Warbixintaasi ayaa waxaa lagu sheegay in talaabadaasi ay keeni karto inay awood u yeeshaan Shiinuhu inay maamulaan badda gobolkaasi. Afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca Shiinaha laguna magacaabo Yang Yujun ayaa waxa uu sheegay isagoo la hadlay wakaaladda wararka ee Shiinaha in warbixinta Mareykanka ku aadan milatariga Shiinuhu ay tahay mid lagu ceebeenayo siyaasadda difaaca ee waddankiisa.
Halka dhigistaan nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay fashilisay weeraro argagixiso kadib markii ay xalay Muqdisho ku qabatay kombyuutarro iyo baabuur ay saaran yihiin waxyaabaha qarxa, kuwaasoo la doonayay in qaraxyo lagu fuliyo. Hay-adda nabadsugidda ayaa sheegtay in gaariga laga dhex helay warqad ay ku qoran yihiin liiska magacyada 90 qof oo ka tirsan maleeshiyada kooxda Daacishta Soomaaliya. Haddaba arrintan ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu ka wareystay afhayeenka gobolka Banaadir Cabdilfataax Cumar Xalane.
ciidamada ammaanka gobolka Banaadir, gaar ahaan ciidanka nabadsugidda, ayaa shaqada horta qabtay xooggeeda. Iyaga ayaa muddo dheer daba joogay gaarigan shalay galab ciidanka ammaanka gacantooda soo galay oo laga soo qabtay isgoyska Baarobax eeriyada masaajidka Nasruddiin la yidhaahdo. Gaarigan hal nin baa watay, waxaa saarnaa 7 laptop iyo falaashyo iyo waxyaabaha raadka shabaabka la yidhaahdo lagu yaqaano kooxda Ugus lagu yaqaano ayaa horta gaariga Ismaaciil uu saarnaa. Sidoo kale waxaa saarnaa gaarigan warqadda maleeshiyaadka ay isku diiwaangeliyaan oo ay ku qornaayeen 90 maleeshiyaad ah magacyadoodu 3 qabaailaadkoodu iyo meeshay degan yihiin ayaa iyana ku qornayd. Ayaa warqadda loo yaqaano folio baagada la yidhaahdo ama liiska magacyada lagu qoro lagu diiwaangeliyo hadba qolada ciidanka ay haysato ay ku diiwaan gashato ayaa horta laga soo dhex saaray gaariga. Sidoo kale waxaa ku qornaa qeybta sare uga qoran warqadda tan aynu hayno ee aan soo gelinay bajetkayna liiska ciidanka khilaafada dowladda islaamiga ah ee Soomaaliya ayaa ku qoran, shacaarkii iyo calaamadii shabaabkuna way saaran tahay. Marka waxyaabahaasoo dhan waxa weeye waa waxyaabo tusinaya in cadowgan ay rabeen inay na dhibaateeyaan oo ciidanku ay aad iyo aad adeer uga hortageen.
Waanu iman doonaa dhinaca waraaqda iyo waxa ku qoraa qalabka aad qabateen, muxuu ka koobnaa gaar ahaan laptopada iyo falaashyada iyo waxyaabahaas?
7 laptop bay ahaayeen Ismaaciilow, iyo dhowr falaash oo dee kale gadisan bay ahaayeen. Qaarkood daatadii shabaabka ku jirta oo cadowgu lahaa, kombyuutarada qaarna wax daata ahi kumay jirin. Marka ujeedka iyo dee ciidanka sirdoonka oo shaqada qabtay waxay soo gudbiyeen inay rabeen cadowgu inay ummadda ku halaagaan.
Waxaad sheegtay macluumaad in laga helay fahfahsan oo sugan, cidda wadatay ma cid muhiim aba? Tusaale ahaan dee xog intan la eg waxa wadan karta oo keliya waxa weeye waa qof muhiima oo loogu talagalay. Marka ciddan wadatay waa cid nooceeha?
Aad iyo aad baad horta umahadsan tahay. Qadiyada baaritaanka ninka la hayo horta ma raba inaan ka hor dhaco, waxaan rabaa markii ay lasoo gabagabeeyo inaan ka hadlo. Laakiin waxyaabaha xusida mudan waxa weeye in nin oo wato warqad ay ku qoran tahay 90 maleeshiyaada magacyadoodii iyo qabaailkoodii oo wato ay gaarigiisa u saaran tahay, taas qodob weeyaan. Qodobka labaadna waxa weeye in uu wato shicaaraadkii ama waxaa la yidhaahdo calaamadaha ama astaamaha lagu yaqaano shabaab lagu yaqaano, sida calankooda iyo dee loogooyinka ay isticmaalaan oo qof walba taqaano, in gaarigiisii haddana laga helayna waxyaabaha kale ee tusinaya inay cadowgu aad iyo aad uu ninkaanu yahay ay Ugus yahay ayuun bay horta ay ku dareensiinaysaa.
Khilaafada Islaamigaaba ku qoran dadkan inay u shaqeynayeen sida liiska aad ku sheegtay, waraaqdana ku qorayd, sidoo kale howlgalka waxa hadalkiina ka dhadhamaya inay dadkan Al-Shabaab yihiin, bal labadaas waafaji dadka u fasir u kala cadde.
Horta anigu waxaan aaminsanahay kaafayeen ahaan inaan wax ISIS la yidhaahdo iyo wax Daacish la yidhaahdo ayan Soomaaliya ku nooleyn. Saxaafadda unbaa ka hadlaysa mooyaane, anigu boqolkiiba boqol baan aaminsanahay inaan ISIS iyo Daacish iyo balaayadaas aysan waddanka marnaba aysan joogin. magaaladan iyo wadankan niman al-shabaab la yiraahdo ayaa horta dhibaato weyn ku haya. Marka wax Daacish la yiraahdo adeer magaaladan iyo wadankan,
laakiin afayana ka dhig, laakiin liiska waxa ku qoran waraaqda dadkan inay khilaafada islaamiga ah u shaqeynayeen. Waxaan ognahay al-shabaab inaanay ka raali ahayn in dad sheegta magaca khilaafada islaamiga ahi uu deegaanada ay maamulaan ama ay saameynta ku yeelan karaan uu yimaado. Sidee baa qof u shaqaynaya ururka al-shabaab oo kale uu u haysan karaa liiska magaca diiwaanka dad khilaafada islaamiga u shaqeeya?
Waxaa aad iyo aad horta ila quban inaan sugno baaritaanka socda oo meel fiican hay-adda NISA u maraya. Markii lasoo gabagabeeyo ayuun baan aad iyo aad adeer u faaqidi doonaa qadiyadan.
Afhayeenka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o eda Ismaaciil Xuseen Farjar, khadna kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a.
habeen wanaagsan, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a da. Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli maxamed cali gaas ayaa maanta xil ka qaadis waxa uu ku sameeyey taliyaasha ciidanka booliiska iyo barmadka ee Puntland, kuwaasi oo bilowgii bishan isku feeray gudaha magaalada Boosaaso, iyadoo gacanka hadalkaasi kadibna israsaaseen dhex martay ilaalada taliyaasha uu ku dhaawacmay wasiirka amniga ee Puntland. Haddaba khadka telefoonka ayaa xilka qaadistaasi waxa ay salka ku haysay khilaafkooda labadan taliyaba. Waxa aan ka wareystay afayeenka maamulka Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jecel isagoo ku sugan Boosaaso.
Si aad la socotid, waxaa ka dhacay 5-kii bishii 5-aad 2016 xerada ciidamada birmidka ee Puntland Boosaaso, isxaasayn dhex martay taliyihii hore ee booliiska Puntland iyo taliyihii hore ee birmidka, oo ay sababtay in ay ku dhintaan saraakiil iyo askar ciidamada Puntland, islamarkaana dhaawac uu kasoo gaaray wasiirka amniga Puntland. Sida awgeed ayuu madaxweynuhu wuxuu u saaray guddi xaqiiqo raadisa iyo kiiskaas in la ogaado sababta keentay in ciidankii dalka u shaqeynaya ay diriiraan. Guddigii talasoojeedintii guddiga kadib, madaxweynuhu maanta wuxuu xil ka qaaday wareegto uu soo saaray 23-kii lambarkeedu 23-25 oo ku kala kuna saabsanayd xilka qaadis taliyaha ciidamada booliiska iyo taliyaha ciidanka dirmadka. wuxuuna madaxweynuhu xilka ka qaaday maanta sareeye guuto Cabdirasaaq Maxamuud Yuusuf Guduud oo ah taliyaha booliiska Puntland, iyo gaashaanla sare Cismaan Xasan Cuuki Afjalow oo ah taliyihii ciidamada dirmadka Puntland. wuxuuna madaxweynuhu sidoo kale dekreto kale ku magacaabay si ku meel gaara inuu xilka taliyaha booliiska Puntland usii hayo gaashaanla sare Cabdiqaadir Shire Ereg oo ahaa awal taliye xigeenkii booliiska Puntland.
Marka muxuu salka ku hayaa dagaalka saraakiishan? Maxaa ciidamo sugaya amniga ama taliyaal sugaya amniga oo laga sugayay inay ayaga bal amni keenaan oo deegaanka ay ilaaliyaan, haddana inay ayaga isu gacan qaadaan oo dhexdooda rasaaseen iyo dagaal uu ka bilowdo? Maxay tahay waxa salka ay ku hayso?
Ma jiro wax gaar ah, laakiin waxaan keliya oo aan guddiguna soo bandhigeen isla markaana ayaan xaqiijinay in ay wada shaqayntoodu sababtay markay xumaatay inay isku gacan qaadaan, laakiin ma jirin wax kale oo ama si gaar ah ama si guuda Puntland ciidankeeda guud ahaan u dhexeeya haba yaraatee ma jiro. Laakiin taliyaashu isfahamwaagoodii ayaa keenay inay iyagu isku gacan qaadaan kadibna xilka ku waayaan.
Ma arrin heeb salka ku haysa sida dadka qaarkood ay u dhigayaan?
Maya hayb iyo qof iyo shaqsi iyo midna kuma hayso. Salka waxay ku haysaa wada shaqayn la-aan dhexdooda dhex martay sababtayna inay iyagu markii dambe xilka ku waayaan.
Waa gartay. Marka halkee biyaha hoostooda dhinacyada taliyaashana iska arkeen, maxay isku diidan yihiin haddaan ku weydiiyo?
Arrinkaas waxaad moodaa in dowladdu hadda kasoo gudubtay guddina loo saaray, isla markaana guddigaas uu soo bandhigi doono inay salkeeda gaaraan wixii ay isku fahmi waayeen iyo una wada shaqayn waayeen.
Labadoodu siday ugu qanceen marka in xilka laga qaado?
Sidaad la socotid, dadku waa shaqaale, waa wada Puntland dadka oo dhan. Waxa loo shaqeynaya qaranka, qofka qaranka marka loo magacaabana xil mas-uuliyadeed oo hawl qaran ayuu gudanayaa. Marka xilka laga qaadana waa muwaadin reer Puntland oo dalkiisa u shaqeynaya.
Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jecel ayuu kaasi ahaa afayeenka maamulka Puntland oo isagoo ku sugan Boosaaso, khadka telefoonka igu warramayay goor dhaweyto.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta mar kale ku celiyay in dowladdiisu ay cafis u fidinayso dhalinyarada ka tirsan ururka Al-Shabaab ee kooxdaasi ka soo baxa, isagoo ballan qaaday inaan cidna dhibaateyn doonin dhalintii ku dhiirata inay Al-Shabaab ka soo baxdo. Hadalkan ayuu madaxweyne Xasan ka sheegay munaasabad maanta lagu xusayay maalinta dhalinyarada Soomaaliya ee 15 May oo Muqdisho lagu qabtay. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Axmed Xasan Olaad.
munaasabadani ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin oo ka mid ahaa madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, wuxuuna ubax dhigay taallada caanka ah ee SWL. Ubaxdhigaasi kadib madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu horeyn ka hadlay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed.
Dhalinyarada Soomaaliyeed, waxaan leeyahay maanta waa maalintiinnii, dalku waa dalkiinnii, dibudhiskiisana waa mas-uuliyad idin saaran. Wixii aan 20 sano hore waqtiga nooga soo dhumayaynaan u noqonin.
Sidoo kale waxaa Xasan Sheekh Maxamuud uu ka hadlay dhalinyarada ka midka ah ama ku jirta xarakada Al-Shabaab, wuxuuna uu sheegay in dhalinyaradaasi haddii ay soo laabtaan aan la dhibaateyn doonin.
Dhalinyaradaas qalbiga laga khalday, dalkan waa dalkoodii, cafisay leeyihiin, waa horena waanu cafinay, haddana mar kalaan ku baaqaynaa maalinta dhalinyarada awgeed in haddana cafiskii meeshiisi uu ka taagan yahay, oo haddii ay soo noqdaan oo ay ka soo noqdaan dhibaatada dalku soo noqdaan, cadaawad looma qabo, laga ka aarsi ma jiriyo, cid ka aarsanaysa ma jirto. Waxaan rabnaa oo keliya inay ka tanazulaan fikirka takfiiriga ah ee dibadda nooga yimidaan annagu aanan lahayn.
Intaasi kadib wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga Cabdullaahi Maxamed Xasan Nuux ayaan wax ka weydiiyey dhibaatada haysata dhalinyarada Soomaaliyeed.
dabcan waxaan isleeyahay dhalinyarada dhibaatadooda waxa keliya lagu yareyn karaa waa inay dhalinyaradu yareysaa, cid kale yareyn kartaa ma imaan doonto. Laakiin sida ay maanta isugu tashadeen xooggooda inay howlgeliyaan, iskuna tashadaan, dowladduna ay la timaado siyaasad cad oo dhalinyarada ilaalinteeda iyo tixgelinteeda xagga waxbarashada hadday noqon lahayd iyo xagga loo fududeeyo shaqooyinka inay noqon lahayd, dowladdu shaqada way fududeysaa, laakiin xooggu wuxuu ka yimaadaa dhalinyarada. Waxaan aaminsanahay nolosha Soomaaliya ka jirta inay baysu yihiin dhalinyarada.
Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Axmed Xasan Colaad. Dhinaca kalena magaalada Baydhabo ayaa ka mid ahayd meelaha maanta lagu qabtay munaasabadda la xiriirta maalinta dhalinyarada ee 15 May, sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
munaasabadda 15 May waxaa lagu qabtay hoolka shirarka magaalada Baydhabo, halkaasi oo ay ka soo qayb galeen boqolaal qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiin ka socotay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa looga hadlay munaasabadda dhibaatooyinka dhalinyarada iyo sida horumar loo gaarsiin karo dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Koonfur Galbeed. Maxamed Daahir Nuur oo ka mid ah dhalinyarada munaasabadda ka qayb galay ayaa sheegay dhalinyarada Koonfur Galbeed dhibaatooyinka ugu waaweyn ee haysta inay ka mid yihiin shaqo la-aanta iyo balwadda.
Koonfur Galbeed horta dhibaatada haysta waxaa ka mid ah dadka hadday iskuul dhameeyaan ama jaamacad dhameeyaan waxay rabeen shaqo, shaqana ma haystaan, saas darteeda tahriib iyo badan. Hadda dad waxaa arkay aan tahriibin wadanka joogo, haddana balwad bartay. Dadkani waalidiintood ay leeyihiin maxaad balwad u baratay,
waa gartay. Marka sidee isdhihi kartaa, marka waa looga hortagi karaa dhalinyaradan haddatan balwad u baratay ama dadka tahriib ku fikiray?
Waxaan dhihi lahaa walaalayaasheedii wadankiina wax u qabta ee haddana isfahma dadka oo madaxda noo ah, dadkiina fiiriya oo wax u qabta dhalinyarada waaye, wax qabanay,
waa gartay. Haddii dhalinyarada fursado shaqo loo abuuro ma isdhihi kartaa, marka xaaladda wadanka way isbedeli kartaa, horumaraa la gaari karaa?
Isku bedelay ilaa dhalinyarada dhan way mashquuleen, way shaqeynayaan, dad hadda way guursanayaan, bila laga rabaa, dambila laga soo dooqaadanaa, dhowdii ayagaa shaqeynayaa, maskaxdooda fikiraysa, wadanka dadka kasii dambeeyan way kasii horumarayaanba.
Faido Aadan Macalin oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ayaa V O A u sheegtay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada in lagu gudbi karo oo keliya inay helaan wacyigelin iyo fursado shaqo loogu abuurayo dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Koonfur Galbeed.
In dhalinyarada ay noqdaan loo adeegsada sida xaabada oo kale, oo badaha ay ku daataan, oo xag laba badooda dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay u taala. Badda koowaad ay tahay Tashabaabka iyo ta labaad oo tahay badda weynta Hindiya ay dadku baaba'ayaan dhalinyarada. Yacni waa waxyaabahaas in laga dhiirigeliyo, ay ka digtoonaadaan, ay maxaa la yiraahdaa ku talagalaan sidii waxaan rabnaa in ay u horumarin fara badan u sameyn lahaayeen.
Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Koonfur Galbeed Cabdullaahi Cabdi Cumar Fanax ayaa sheegay munaasabadda maanta Baydhabo ka dhacday in lagu booriyay dhalinyarada Koonfur Galbeed inaysan ku biirin sida hadalka u dhigay kooxaha argagixisada iyo inaysan tahriibin.
Dhalinyarada ee ku dhaqan koonfur galbeed gaar ahaan kuwa Baydhabo ee runtii waxaa lagu booriyay arimo badan oo ay ka mid yihiin inay taariibsa joojiyaan inaysan ku biirin kooxaha argagixisada inaysan maxaa la yiraahdaa aysan isticmaalin waxyaabaha maankooda iyo nafsadoodaba khatar gelin kara oo ay ka mid yihiin daraagiska iyo waxa la midka ah.
Munaasabadda maalinta dhalinyarada 15 May ayaa ku soo beegmaysa xilli dhalinyarada Soomaaliyeed ay haystaan duruufo kala duwan oo shaqo la'aanta ay ugu horeyso, iyadoo dhalinyaro fara badan ay sanad walba ka haajiraan waddanka, kuwaasi oo aada wadamo ay isdhihi karaan waxaad ka heli kartaan fursado shaqo ama nolol dhaanta midda Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta magacaabay xubnaha madaxweyne ku-xigeenka ka noqonaya maamulkiisa. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Kismaayo ka soo diray.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland u magacaabay Maxamuud Sayid Aadan, halka madaxweyne ku-xigeenka labaadna loo magacaabay Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugu Dheere. Waxaana digreetada magacaabista warbaahinta u akhriyay afayeenka maamulka Jubbaland Cabdinaasir Seeraar Maax.
Markuu arkay baahida loo qabo in si degdeg ah loo dhiso golaha fulinta ee dowlad goboleedka Jubbaland, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam wuxuu halkan ku magacaabayaa madaxweyne ku-xigeenada koowaad iyo madaxweyne ku-xigeenka labaad. Kow, Mudane Maxamuud Sayid Aadan waa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland. Labo, Mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamed Yuusuf madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland.
Maxamuud Sayid Aadan oo ka mid ahaa siyaasiyiintii siyaasad ahaan ka soo horjeeday qaabka loo maray dhismaha maamulka Jubbaland ayaa haatan bedelaya booskii Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Faretaag oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka Jubbaland. Dadka ku nool deegaanada Jubbaland ayaa maalmihii ugu dambeeyay si weyn u hadalhayay qofka loo magacaabi doono madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland. Xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubbaland ayaa 15 bishii 8-aad ee sanadkii hore mar labaad xilka madaxweynenimo ee maamulka Jubbaland u doortay Axmed Maxamed Islaam, waxaana xildhibaanadu ay muddo dhan 3 jeer u kordhiyeen madaxweynaha xilliga uu ku soo dhammaystiray qaybaha ka dhiman maamulka Jubbaland. Axmed Madobe, madaxweynaha Jubbaland, ayaa la filayaa inuu dhowaan soo magacaabo golaha wasiirada ee maamulka Jubbaland. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Kismaayo.
Adeeyo Matiin Khadar Maxamuud Xareed, dhegeystayaal, hadana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Waa tan Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay, isla markaana inala socodsiisa.
Kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Toddobaadkan barnaamijka waxaa marti noogu ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaan Cumar Hadliye. Bal mudane wasiir, soo dhowo ugu horreyntii barnaamijka oo aynu kaga hadleyno Kenya iyo dib u celinta qaxootiga Soomaalida, waxaad iga warantaa bal dhankiina sidaad bal uga warheshan markii ugu horreysay Kenya go'aankan oo dhowr jeer hore ay soo celcelisay, haatan inay idinkala hadasho se idinku soo gaarsiisay?
Waxay nagu soo gaarsiiyeen aniga iyo safiirka jooga Nairobi Bashir joognay. Sheekaas waxaan kula kulmay madaxda oo Aamina Maxamed, madaxda arrimaha dibadda, wasiirka arrimaha dibadda, markaa saasay ayay noogu sheegtay. Waxayna tiri waan ka wada hadlaynaa arrintaas jirta.
Waa gartay diyaar garow. Sidee adinka idinku tahay in haatan laidin yiraahdo qaxooti intaasi la-eg ayaa Soomaaliya lagu celinayaa amniga oo xun xilligan adinkoon diyaar garoobin? Sidee baad maaragtay dadkaas u xamili kartaan qaxootiga in dib loo soo celiyo oo waddankooda aad ugu diyaarin kartaan dib u dejin?
Dadkaas waa dad Soomaaliya, waxay ka tageen rijamay, ka tageen magaalooyin bay ka tageen, beeray ka tageen. Markaa qofkii soo noqda doonayo dhulkiisii inuu ku noqdo waa arrin goomiya. Qofkii kale ee dowladda Soomaalida iyo dadka Soomaalida u baahanna inay Soomaali isku timaado waaye, waad la socotaa saxra. Dowladdani waa dowlad soo kabanaysa, dagaal ku jirta, elections ku jirta, reconciliation ku jirta, oo doonaysa inay Soomaaliya hore u socoto waxa la wixii loo qaban karo waa la qaban, caalamkana waa la tashanaynaa. Partners baan leenahay guri dhaweyto, waxaan tagnay Brussels ba prime ministerku guddi uu miirgareynayo oo anigu ku jiray ayaa tegay Brussels. Waxa lacag baa loo reeshgareeyey marka wixii Ilaahayna badayd ay helayna. Taana waxaan kuugu darayaa sanadkii dhaweyto ilaa 80,000 dad ku dhow baa soo noqday oo soo noqday waddanka oo kasoo baxay qaxootiga. Qofna ma jecla inuu qaxooti ahaado 20 sannadood. Halkay tabarayna dhigtaba dadkaasi waa dadkeeni, waa dad Soomaaliya, inay waddankooda kusoo noqdaan, dhismaha ka qayb galaan baan rabnaa. Marka waan soo dhaweynaa wixii tamar, halkiisa wixii aan tamar iyo taag leenahayna waan isugu tegaynaa. Dadka Soomaaliyaana waan la kaashanaynaa may ula joogaan.
Waa gartay mudane wasiir, inkastoo ay jiraan in dadkani waxaatan loo sii diyaariyo muuqda aysan jirin kuwa ka horreeya ayaga oo dib loo soo celiyo gobollada qaarkood inta la geeyay aan laga daba tegin, haddana walaaceeda ayay muujinayaan oo amni darada shalay ka tageen ayaa weli hortaala, iyo sidoo kale tasiilaad ay kusoo noqdaanaysa haysanin. Marka sideeba adinka hadda u leedihiin ama afka ugu ballaarinaysaan in lasoo celiyo waxba kuma jiraan oo dhibaata?
Maya, ma kuma ballaarinayno in lasoo celiyo waxba kuma jiraan. Anagu waxaan leenahay dowladda Kenya waa dowlad dastuur leh, waa dowlad sharciga u hoggaansan, waa dowlad kasoo baxda wixii mataqaanaa waajibaadkeeda xagga ka saaran international law-ga. Waxa weeye dowlad xuquuqda insaanka dadka ilaalisa. Marka in uun lasoo celiyo oo dadkan layidhaha ayaan baxa maanta, annaga ma ahan wax suurtoodaya. Waxayna kasoo horjeedaa qawaaniinta binaadanimada iyo adduunkoo dambey ayay kasoo horjeeda. Waxaan taa kuugu darayaa sahla 500,000 weeyahda, saasaa nambarka la sheegaya u yahay. 500,000 yurub oo dhan baa ka cabaadeysa oo waxi ay yidhaahaan garan loo ka socoto Syria. 500,000 oo Soomaaliya oo mar keliya la keenay inayna Soomaaliya tamar iyo taag u haynin, lagu dejiyo oo lagu wanaajiyo xuquuqda insaankooda, lagu ilaaliyo nabadooda, nabadgelyadooda lagu ilaaliyo.
Waa gartay mudane wasiir, aad baad u mahadsan tahay. Waxaa khadka ku jira mid ka mid a dhegeystayaasha, walaal soo dhowo magacaaga, halkaad naga soo wacaysid iyo su-aal haddaad u hayso wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Waa mahadsan tahay Zahra, magacaygu waa Maxamed Cabdi Cusmaan, waxaan ku magac dheeraay Maxamed Carab, waxaan ku noolahay magaalada San Muqdisho, caasimada dalka Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan ka faa-iideysto maadaama wasiirku hadda uu khadka ku jiro, iyadoo aan ogsoonnahay inay jiraan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya inay ka dhexeyso cilaaqaad aada u weyn, kana soo dhexeyn jirtay waqti badan. Aan ognahay in Soomaali badan ay ku nooshahay dalka Kenya, isugu jiro dad macnaha business ka haysta, dad entrepreneurs ah, dad qaxooti ah. Marka in saaki ciidamadii macnaha ii sheeg, maadaama dalkiinu hadda uu ku jiro xaalad adag, dadkuna ay yihiin dad aada u dhibaatsan, dalkii hadda weli lagu dhibaataysan yahay, dowladda Kenyan ay ciidamo ka joogaan Soomaaliya, waan ogsoonahay cilaaqaadka ka dhexeeya oo aada u weyn in saakay ay kusoo beegaan oo ay tiraan dowladda Kenya waxaan rabnaa in qaxootiga ay naga baxaan oo ay ka baxaan waddankeeni. Maxay ku keenay inay dhahaan? Anigu su-aashan yaraba inaan weydiiyo wasiirka. Waad mahadsan tahay.
Ha Maxamed, waadal waakii u mahadsan tahay. Waxaanad si fiican u tustay oo kulligay aadna xasuusisay cilaaqaadka weyn aan wada leenahay oo cilaaqaadka sika dowladda uun maaha ka dadka isku xidhana uu yahay baa mister wada leenahay. Dadka baalaysan ay joogaan, dad kaloo degan oo caruurtooda ku koriyaa ay joogaan. Anigu kuma sheegi karo decisionka goonida wixii wax goortan la qaatay iyo waxay iminka u noqotay. Waxa kalo laakiin kuu sheegi karaa waxaa jira wax la yidhaaho heshiis baa jira saddex geesooda, oo geesna Soomaalidu tahay, geesna ay tahay Kenyanisku ay yihiin, geeska kalena ay tahay hay-adda jumhuuriyadda qurmaan ka dhexaysa iyo NHCRka la yidhaaho u qaabilsan qaxootiga. Heshiiskaasi waxaa la saxeexay 2013 3 sano baa la saxeexay. 3 sano way soo dhammaanaysaa. Waxa weeye in la cusboonaysiiyo waxyaabahan nagu soo duulaya maqlayna. Waxa weeye rais badan baa saaran dowladda Kenya oo xagga dhaqaalaha ah oo xerooyinkan ku saxbsan. لكن كنت حلقة أي فلسطين دولة كينيا أو أي ديسيشن كاكو سميين نمسو ورقلين ولا ما نفكي حسو في الله ما دينهم بينو شيئين أدون كنا وحي وكورنا يوكيري أنا دولة الصومالية ملحوينة وشارع مسيلة يكابين كنا
waxay waa gartay wasiirad badmahadsan aan dhinac kale ku weydiiyo dawladda Kenya waxay sheegtay in amaankeeda iyada oo u baqaysay aweed ee qaxootiga nus milyanka qof ay dib u celinayso bal waxaad iga warantaa in adinku midin muuqda amni darada Kenya ay leedahay qaxootiga uu naga soo food saari kara oo dhibaatooyinka Kenya u sheeganeeso ma muuqata
labo arimo dalka jira ee saxda mid waxa weeye amaan darada regionka ka jirta oo annaga gudaha dadka xumaatada dan iyo dunista badan iyo dhibaatada badan gaadho waa dadka Soomaalida ee meel walba Soomaaliya ee degan dariskeenana way ku fatahday waad ogtahay in mataqaanaa meeshii Westgate loodhan jiray wixii ka dhacay waad ogtahay wixii jaamacadda Gaarisa ka dhacay waan ognahay waxyaabo meelo badan oo kale ka dhacay taasi inay u tahay amandaradaasi ay jirto riijinkoo dhan iyo adduunkoo dhan waa wax cad weeyaan ta ku xigta waxa weeyaan weli intay waxaasi dhacayeen khaasatan wixii ka dhacay wadanka Kenya gudaheeda qof qaxooti oo ka yimi kamiska ka yimi amba dhadhaab ahaato amba kuwa kale ha ahaada oo inta lasoo qabtay farfar lagu fiiqo layidhi qofkaasa qaskan sameeyey amba bamkan tuuray amba ka qayb galay ismiidaan isgalay ma jirto marka waxa muhiima in la fahmo dadkaasi waa dad tabaaleysan 20 sano cid inay ku jirto refugee camp ma jirto jacayl waxaan ognahay annagu hadii la ogyahayna annagu sheego waxaan ogeyn waxaan ognahay inay dadkaasi ahayn dadkii ka qayb galay dhibaatooyinkii ka dhacay Kenya welina lama cadaynin haddii aad wax cadaysi jirtana in la keeno wey
waa gartay waayahay aad baad mahadsantaa mudane wasiir khadka waxaa ku jira dhageysta kale bal soo dhawow magacaa ku bilow iyo halkaad joogtid iyo su-aashaada
aad baad mahadsantay Saare Cabdi Axmedey wasiirkana aad baan u salaamayaa magacaygu waa Fadme Ibraahim waxaan joogaa walaal Soomaaliland walaal waxa weeyaan markaynu qaxootiga ka hadalno qaxootiga horta ma aha mid maanta laga hadlay horay Kenya oo ga hadashay tiro qaxootigana dalkayga ka baxo waxa Saare Cabdi Axmedey xanuun weyn ku haya Soomaalida dal dad kale oo ku qaxay ama wuu ka cawdaa ama dhiba wuu u geystaa laakiin dadkaasi cid u doota hadduu waayo taasaa wax walba ka daran riyaa waxaan ku yidhi hadday xaafadu wareega anigu raashin ka cunaan laga daba tagaayo la yidhaahda riyaan maxaad ku haysataa waxay kaa cuneen sheeg waxaan horta waa ra'yigayga waxaan ku horeynayaa su-aasha walaalkay waanu soo noqon waxaan ka xumahay Soomaalidii garoonadii ka saraanay iyo silic walba la soo mariyey ee madaxda Soomaalidu intay Kenya tagaan ay madaxda la shirayeen dadnaa dadkoodii bay ahayn dal kale ha joogaan sharci darraha ku joogaan madaxda Soomaaliya maamusha dhammaantood adduunka waxay ku tageen qaxoonti maantana sharci dabadeed bay badidoodu wada haystaan ee maa inuu dunida qaxoonti ku noqdo laakiin waxa dhibaatada qofkii ma oo hadlin mise looma hadlin waxay kari waayeen madaxda Soomaalidu habeen qura inay garoonkii ka saraani ula hadla ula hoydaan dadkooda oo ay tusaan dadkani horta inuu dadkoodii yahay oo dhibka ay tusaan Kenya dadkooda ayna u damqanayaan taa waxaa ka hanuun badan caruurtii xoolashad iyaga oo ku jira hooyooyinkoodu caanaha ka daayiya Muqdisho laga dajinayay ee u dadkoodii xoolashii ku baqtiyay dowladda Soomaaliya waxay kari weydaa ma hooyooyinkii waa ku wada haysta ama awlaadooda soo raaciya naa waxaan ku yidhi gaalka dil gartiisana si waxa weeye lagu ogaado in dadkeeda ay horta weeyaan maqaalada irka iyo dhulka meeshii doora walaal ha lagu geeyay taa aad baan uga xumahay madaxda Soomaalidu inay gabeen midda kale Saharay waxaan ka xumahay
wasiirka hadda maxaad weydiinaysaa
inuu joogo walaal Saharay may maqlaysaa
waa ku maqlaa haa waa dareemi karaa waxa aad ka hadlaysay hadda laakiinse wasiirka wuxuu ku jiraa khadka su-aal ma u haysaa wax su-aala ma weydiinaysaa Faadumo ka soko inaad dhaliilayso madaxda Soomaalida
haa waan u soo wadaa walaalkay su-aasha laakiin waxaan ka xumahay maanta inaa xeryaha qaxootiga ku dhashay inuu 25 jir yahay kii isagoo 15 jir tageen inuu 40 jir yahay labaduba ay awlaad leeyihiin qaarkood hadii la dooro waddankii walaal maxaa mustaqbalka loogu diyaariyay وحويان إمتى تصارها ضيم قاضنه مركي مكتر ملك أي كتران عن قرم ملك روح على يرينا بس كان قرن تيجي إيه أتلي بقى ذلك ما حد يقول صوت ديسة واحد أروح هم قبل ما أنا يابي ترى عشور تلقى قاضن دوني أي ويجو حناريو نعم ده كان المستقبل السمين كري وين السهراي
وحويان ما إيه كذا مركز فاضمي
كذا عبا هذه أربعة بس ماي وسير كواح ويديني أو أن أدو ويديني وعلى كي هذا الككل ليينه وصومالين ووحنا ضمقي ساي إنه رالي نقع أهارو وحن دوريا دلن يرادة هل كاكا إلمان يساوا بقال كي رشاني يتطبات هل كاملكي كي ينادان ودن كي ولا ينادان من ودن كي سيدة وحاوية وحودانا
وحودا مجر آدية
دلن عدين لغا سوى دريرين أنا وحكا قصبة يا مجر ولا لدينا عيادة دركة اسكوها يادة لن يرادة إنت أنا كسي فوبين دين عوانا سنين وحوقو قبطان محارو هيسا
فاطمة إبراهيم أنت تري وح الله عن كل بنا هاي مجرو دولة الصومالية شجعنا يا دولة الصومالية هي دولة جوجا قبلا دا يكو الله عطا هيستا يكو عن وكل الله وحبان شو برمة يكو يد تجي تجي حبيلا هاي كده هاي برد أنت وبين عطيت تري مال في عن أشوف سمايستي شو نوعه عن كوانا وان كجرا إن عن شمال قبني إن عن قب عميني إن عن بيني إن عن سكني معنو إن عن بيني إن عن سأفنو إن عن بيني إن عن دبينا سمايسنو إن تاسودن وان كورا سنا ولذا كوني بلوك يرجعان وحري كجرا بالله يحيي كش بشي هراء إن تميد كوغ الحياة بدكي شمالي بدك كل الكوى بقول يسجدتن في الله وحن كلها هاي فاضمو يذكي كرر بنو إدوينسان هايانا حاجر شمالي مانتا عجتا حاجة خريبا ون حاجة أكسنين وبدل مدك بحسن وولد أن لإسكو تري ولأي يولي يحي مانتا ريه بالبال قمار يحي حالة جرحيو مكاتا كل سيدة أولاً إذا الله ما قال إذا حتى كنا حالة جرحيو مغدشوا حوالي حالة عاصو حرقيسا مرة بنو حروف كتبتين يمن إمراكيب تكون جرتبية مسلينينو وأي ريجن كلي كي ما دي مركا حاجة لأنه ما يعرف هذا الموش
واقرت
أنا أنت هذا وان قاتي أنا أنت هذا أذيقنا أنا أنت بربات كل هذا حي سهرين بربي كل هذا حي قف ولو شمالي وعطين كنولو سعودانا بربي كل هذا حي وايو ما هددك عدباتي ما هكلي هددك بحثي دي تاس وهو إيشو قاري هددك وحوية حبيس لانت إنا نبنينا نبيوت منشنو أونس عفنو أونس كل ما دنو وقفوا دميش سنتو جوغو ويرا بغور بانا حي مركا ككالا حالا بابيو حدوكا كالا لجل عيبان عنيقا سائيدا شو قاريشا مركا أريدو أساس ويان بانو لانوكو آنانو واركا دولد آنانو كجلانو وح الله وحان قبل كرنم مقدشو مجالد مقدشة ليها تدك سوماليدا وي أسمان تهي وحير كسو بحانو والاقيب صدا
وايهي وزير
إن شاء الله مجالو الفكرنين سيدان نغضان يرجم ذكره
سعادة وزير واي سعادة وزير أدقو ولي بالصفرة وقتك أقواك أقام هاد علنيناي لقي السكر أي أخذك كجرة أسناء أو ربا إنو سؤال كويديو سو دو ولال سؤال شادو كوبان وزيركا وحا أخذك كجرة أرمي هاد بدا سوماليا عبسلان عمر هادلية وحانو لغا هادلية قوحو تيغن سمليين كاي سومالي دي دبلو علنية سوماليا كينيا إتري وأين وضن كأنك بحان بل سؤال كسافتنا داهي سيد أما ترى أما سوجيدين وزيرك وكمقليا
وما سنت أسار عبد أحمد وزير عبد السلام خلي سلام يا سيدة ودين ماذا كود يا هم أو حلي مركرنا وحلي سمالي ده ملك سيجوكتو اللهم إذا يو ملك استنجوجنا دبعتا نوهي ستديرون تلقى حلو قف وضن كذا مال أوفتي عن جرتو مجرتو محايا لي سمالي أيضاً هروق ده هذه وضن آذن لهن وادرين كجوك حقيقة وارهن وزير كان وحباً أيوكها الله أرن كان كين ينا وحباً يكوعد علي سي سهر مجعي قادي أنشاء جنرال نقوى مجعي ومهد أجوك
إيه هل كجوك تتمهدو
مهد أجوك وحان أجوك نوروي رالي نقضة عوغا يرحم صدق قادي برامج كالغا الله مادام وبرامج حساسي يهي مالك استاجوغرين أد ياد عيان وحنون صني حنون برامج كان وقبتي محايلي كين وحبضان يكوع العلسي إن أي ودن كذا معناها حيروين كوكية لو انت بضان صومالي يكو جرتو أي ده هذا معناها واحرين حيروين كان كو معها لابا معها وحان أمالينا مركز إذا حد إنا يتحي محاكيني إن هاليو markii dawladda federaalka ah ka hor wixii ka horreeyey ma dhihi jirin waanu xirinaa xerooyinkan, laakiin markii dawladda la aasaasay ee la aqoonsaday ee caalamkuna laga aqoonsaday ee soomaalidu meel kasta laga aqoonsaday, maxaa keenay inay dhahdo waa xirinaa iyo macnaha soomaalidu hanaga baxdo iyo ma la dhihi karaa macnaha danihii ay ka laheyd iyo lacagihii soo geli jira ayay meesha ka weysay, kadibna waxay leedahay nagala xiro anaga baxa iyo waxayba saas macnaha danay ka laheyd inay ka weysay. Su-aasha labaad saaro
taaha ka jawaabo horta waayahay taabal hortaa ka jawaabo wasiirka haye wasiir
mahadow aada baad umahadsan tahay. Anigu si kalaan u yardhigi lahaa arrintaasi dalka Kenya la yidhaaho kuweenii lacagta lahaa way soo dhaweeyeen, kuweenii aan lacagta lahayn way soo dhaweeyeen, xerooyin bay u sameeyeen 25 sano ee ku hayeen, kuwii kalena waxay ka dhisteen imaarado iyo malls iyo aqallo iyo wax walba way ka dhisteen. Waa dad qabow, dadka reer Kenyanku waa dad ina soo dhaweeyey, waa dad walaalnimo inaga dhexayso ayna inaga dhexaynayso oo aan darisnahay, dad soomaalida oo ku dhashay baa jiro Kenyaniso madax oo wadanka wax ka wada, arruurtoodiina inoo soo direen oo iyagaa dagaalamay oo shabaab ka saaray Kismaayo iyo hareeraheeda. Marka inaan waxii noo qabteen oo dhan muddadaas oo dhan kusoo koobno, ma lacagtii soo galaysaydaa yaraatay, uma malaynayo walaalmahadow inay tahay feer inay ku tahay reer Kenya, inay feer ku tahay uma malaynayo. Laakiin markii horeba dadku joogo Kenya ee tabaalaysan waxaa wax siinayay waxa weeye wadamada hodanka dhulka aada joogto ay kamid tahay particularly wadanka aada joogto ayaa awalba wax siinay. arrin kalena waan rabaa inaan kuugu daro, wadanka aada joogto iyo kuwa dariskiisa oo dhan ma ogtahay inaan ayaan walba wada hadallo ay rabaan iyaguna dad soomaaliya inay soo celiyaan?
Si fiican
ay leeyihiin ma rabno dadkan. Marka waa anigu arrinta dhinaca kale aan u eegayaa, waxaan leeyahay war soomaaliya aynu fashanno, dad baan nahay, dad wax kala garanayaan leenahay, odayaal baan leenahay, diin baan leenahay, waxaan leenahay aadaan leenahay, dhaqan baan leenahay, kama liidano dadka kale. aan isku nimaadno, aan iska cafino, aan wada tukanno, wadan aan dhisanno, dowlad samaysanno, dadkeeniyo dumarkeeniyo ammaatideenaan ilaalino, ma saari karno dadka kale eeda inagu aan samayno.
adinka hormuudka wadanka ee
maxaadgaab jooga inta looga hadlayo
waayahay adinkii hormuudka wadanka ah ama mas-uuliyiinta xilligan talada haysa wadanka wax laga weydiinaya berina lasoo qaadan doona adinka ah maxaad ugu talagasheen?
horta saara waa su-aal fiican weeyaan. Wadanku sidii uu ahaa 3 sano ka hor maaha, 4 sano ka hor magaalada Muqdisho niman xajira oo wareersan oo dadka soomaalida gowracaya oo diin danka lahayn oo dad danka lahayn ayaa haystay. maanta waxaa joogtaa dowlad baa joogta, dad soomaali oo israbaa jooga. markaas waxaa la odhan jiray dhulka la yidhaaho bartamaha iyo koonfurta soomaaliya waxaa haystaa nimankaaxa jirkaabaa haysta barnaamij qoobaci garanaysaa ayna jirin. maanta dowlad soomaaliya ka jirta, waxaa la sameeyey stage baa la sameeyey, waxaa la rabaa 10 sano gudaheed markii afraad in loo footeeyo ilaa 2000 markii carto laga yimid ilaa maanta electionka soo socdaa wuxuu noqonayaa electionkii madaxweynihii shanaad lagu dooranayo iyadoo oon la isdilin. waxaa jira dhinaca kale Somaliland dadka la baxay oo dad Soomaali ah oo rabno inay Soomaalida hagaan oy kusoo noqdaan oo ay wax la qaybsadaan oo hadday iyagu nabad hele, nabaddaasi ay walaalahoodna la qaybsadaan, muslimnimo kula qaybsadaan, soomaalinimo kula qaybsadaan, Barawe iyo
wasiir waata aan soo koobno.
marka waxaan haddii laakiin qof walba uu ku farxo ka kale marka la wiiqo wax shaqaynaya ma jiro. laakiin waxaa loo baahan yahay in la samaysto
جهل لو وذي جيت سيدو واحد قادر وعيداهان unity of purpose وان مدر جيسيد هدو والالكا قاجون ايو مدنولاني سيد هدو جرد كووحي قاد قبنا ايو كاقون ايو قبنا ايو مسؤول تو ميسو كل جا إنترنت سميسو تو إن أتلاعبوا عن الجبانة مركا هدي عن ولي إنترنت درن يبدأ كسوم عليه إلهي ديليه
يبدأ
كسوم عليه وحي قدام بين دونا مستقبل كيس يعني والله كان دونا
وياي سؤال شاد قدام بس سؤال كيس وقت جو عاد نغير محد ودين لدوزيرك
مهزند وزير صدق قال واحد كودين ربي وضن كان أنجوجن النرويج وحي دهان aan qaxootiga waa celinaya maadaama wadankiina uu nabad noqday marka wadankeena nabad ay uu noqday macnaha xaqiiqa ahantiisa in aad nooga hadasho iyo hadii nala soo celiyo waxyaabaha aan wadanka ka qabaheyno iyo waxyaabaha aad noo qorsheysteen maadaama ay dhayn dadkii sharciga haystay oo macnaha 3 sano ilaa ay wadanka 3 sano hadii aad joogto macnaha waa lagu celin kara laakiin hadii 3 sano kadib aad gaarto waxaad qaadanaysaa waxa loogu tilmaamo deganaasho kadibna lagu macelin karo laakiin dadkii 3 sano aanan gaarin yaa wadnaha farta ku hay iska ba dhaaf ku isa soo dhiibayo macnaha sharciga la sugaayo marka maxaa qorshe ah aanu heysin adina la soo celiyo
maxaa aniga inta aan dawladda ku jiro iyo dawladdani Cumar Cabdirashiid ka madaxweynahay Xasan Sheekh madaxweynaha ka yahay ogolaanayno qof Soomaaliya oo xoog lagu soo celiyo oo laga keeno Norway amba Denmark amba meeshu qofkii wal ee Soomaaliya doonayo inuu soo noqdaba in la soo dhaweeyo in lala hadlo dawladdu ka soo noqonayo la yiraahdo bal inuu qofkaasi tagayo maxaa la tari karaa in mataqaanaa nabad sugidda halkan ay ogaato qofkaasi inuu sidii ay uu soo noqdo oo la ilaaliyo aanu kulleyba kuma jiro haddii ay dad kale ku jiraan dawladda kuma jirto sharciga aan ka soo saarnay in aan la soo celin karin qofna intanti la soo duuduubo diyaarad la soo saarin inay marmarka qaarkood dacdayna waa laga yaabaa
aad iyo aad baad u mahadsan tahay waqtigaagan waa kaaga mahadcelinaynaa muddada dheer ee khadka telefoonka aan kugu haynay iyo dhegeystayaashii kala duwanaa su'aalaha ku weydiiyey mudane wasiir aad mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Cumar Hadliye oo isagu marti noogu ahaa barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadka oo toddobaadkan aynu kaga hadalnay qaxootiga nus milyanka gaaraya ee Soomaalida ee xiriyaha qaxootiyada ee waddanka Kenya oo Kenya ay sheegtay in dib loogu celinayo Soomaaliya kadib markii sidoo kale maalintii shalay ahayd ee Kenya qabatay guddi gaara oo ka shaqeynaya dib u celinta qaxootigaasi barnaamijkeena waa naga intaaye intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono nabadgelyo
aday u maasantay Saare Cabdi Axmed oo ino soo diyaarisay isla markaana inal socodsiinay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha halka kala socotaana waa VOA haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Cali Idaaja oo ino soo diyaariyay isla markaana inal socodsiiyo
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da degeystayaal habeen aan sidaa u sii fogeyn goolfiid ah aniga oo telefishinada af Soomaaliga ku hadlaa kolba midu talaabaya ayaan ku hakaday ogeysiis ku saabsan barnaamij kullu soo geli doona kaasoo markii xiriiriyuhu uu magaciisa sheegay ay ugu adkaatay inaan garto amaba aan maleeyo ujeedada lagu soo qaadi doonaa waxa ay tahay haddii aanan gabsanayn magaca barnaamijku wuxuu ahaa kaynaanka wararka saaxiibba waxa igu soo dhacay su'aalo ay ka mid ahaayeen rag allow Soomaalida mahad abuurkiiba ka dhammaaday ma waxaa soo rumoobaya dhawaanaha warkii la wadwaday ee aanu diidi jiray warkii ahaa in af Soomaaligu baabi'i doono haddaan sida loo dhaaminna muddo gaaban kadib dalka lagaga hadli doono af wax uu noqonayo aan hadda la suureyn karin oo heede waxa aynu hadda maqalnaa armayihiin hufdhac iyo tusaale laga garan karo afka siloon ee sannado tiro yar kadib ay Soomaalidu ku hadli doonto ma huba in sidaas ay arkay tahay wayse u eg tahay yeelkeede isla habeenkiiba waxaan ku tashaday ereyga kaynaan inaan laqbeeyo aniga oo ugu danaynaya dadka inta aan aqoon, gaar ahaan dhalinyarada warbaahinta ee in badan oo ka mid ah ay adeegsiga afka ku turunto rooto. Taasina nasiib wanaag maanta ayay noqotay. Waa tahay hidaha lagu yaqaan Soomaalida xoolo dhaqatada ah waxaa ka mid ah geediga oo ah guurguurka kolba meeshii daaq wanaagsani ku dambeeyo amaba uu roob ka do'o reeraha loo raro. Geedigaasi waa kala heero, waa kala dheer yahay. Halka loo sahansaday ee xoolaha iyo dadka lagu wado ayaa marna dhow, mar kalena fog oo dadka iyo duunyaduba ay ku daalaan. Dhulka abaarooba ayay ka guuraan. Culma hiigaana oo laga soo digeynay xeryaha ayay u banayn jireen si aanu ragga uga layn, xoolahana uga moora duugin. Geedigase cod iyo abaar oo keliya sabab uma ahe, labada oo aan jirin ayaa la guuraa. Gu ama dayr aarana xerar la degay laguna raagay ayaa laga guuraa. Weli daaqii oo falti ah, weli ballidii oo waran, bil dambe inay guraanna aan loo filayn ayay u daldashaan kobta ay markaa ku jiraan kob u dhow, badanaana u muuqata. Waxaa kolka la isweydiin karaa haddiiba meesha ay markaa degan yihiin ay ku nis qabaan. Haddiiba oon iyo gaajo toona aan dadka iyo xooluhu ku qabin, maxaa ku wata inay ka guuraan? Jawaabtu waa daryeelka xoolaha ay dhaqdaan iyo fayoobidooda walwal ay ka qabaan. Xeryaha loo oodo ee habeenkii loo ooyo ayaa dhowr cisho kadibba loo hufaa, digada iyo dhiriqda ayaa looga xaaqaa. Hase ahaatee, markii barrinkaas in badan lagu nagaado roobna uu ku da'o, ayaa waxaa isqabsada digada, xareedda iyo ciidda. Kolkaas bay meeshiiba diq noqotaa. Haddii lagu sii hayaana xooluhu waa ku xumaadaanoo xanuunada qaarkood bay ka qaadaan. Sidaa daraaddeed, feeska waa laga raraa. Xoolahana inta laga wado ayaa dagaalo jiilaalkii la degalaan jiray xeryo hor leh ooga ooda. Waa geediga ugu gaaban ee ugu canaabta yar. Gurasho ayaa lagu magacaabaa, Soomaalida qaarkeedna digar rogasho ayay u yaqaaneen. Allahu naxariiste Cabdulqaadir Xirsi Siyaad oo Yamyam loo yaqiin ayaa badi ereyga digar rogashada wuxuu ku daray tix gebigeedaba afar meel iska kooban oo uu tiliyey. Waxay ahayd 1980-kii xukuumaddii waagaasi mar ay ummadda ugu ballan qaaday in horumarinta dalka loo mari doono taba cusub oo kuwii hore ka duwan, iyaguna hadday yihiin kuwa talada haya ay dardar cusub la soo bixi doonaan. Gabyaaga ayaa dabadeed wuxuu garan waayey ballanqaadka caynkaasihi siduu meelmar ku noqon karo, iyada oo isla kooxdii dalka maamulaysay ay weli halkoodii ku wada nagi yihiin. Markaas buu yidhi, diga rogasho waa meel ka wacan degalkii aatiile adigoo diqdaadii fadhiya, dulinku kaa raacay doobiga in loo sii cushaa xoolo kuu daraara, waa damac ku xiisood ninkii taa daniyayow. Geediga noociisa labaadi kaas waa ka dheer yahay, wuxuuna dhacaa iyada oo daaqa iyo biyuhuba aanay dhulka ka idlaan asii ay ku kala badan yihiin. Halka lagu sugan yahay meel ka tigaad roon amaba ceesha uga dhow ayaa loo guuraa, waxayna u badan tahay aroorta hore inta reeraha la kiciyo in barqad dambe kubtii loo socday awrta halka lagaga dhigo. Nooca saddexaad ee geediguna waa midka ugu dheer ee ugu hawsha badan. Wuxuu dhacaa xilliyada abaarta dheeri ay dhulka intiisa badan wada saabato oo dad iyo duunyaba naflo oo idil loo baqo. Xilliyadaas oo kale meelo aad u fog ayaa loo sahansadaa, meelo wuxuun daaqihii uu ku haray oo ilaa nuurka dambe ay dadka iyo xooluhu ku badbaadi karaan. Nimankii sahmiyey kolkay soo noqdaan ayaa caynka hoosta laga geliyaa. Geedo dheer baa loo darbadaa. Gelin markay awrtu raraataba heeryada ayaa laga dhigaa. Cabaar baa la nasiiyaa iyaga dumarka iyo caruurta maatada ah ee xoolaha wada. Muddada gaaban ee nasiiradaas lagu jiro aqallada ma dhistaane meel bay tuumiyaan, saako dhuba la kici doonaay. Raris iyo furis sida loogu jiro, sida kolba tol meel degan looga tallaabaayo, sida leefafka jilicsan uu tubaha qaarba mar ugu haraayo keligeed ha soo luudee sida haweeneyda uurka weyn leh meel dhexe laga tagaayo ayay salka dhigaan kobtii ay u socdeen ee laga yaabo toddobaad iyo wax dheer inay u soo xusilinayeen. Geedigaas dhibta iyo dheeraanta ku tilmaaman ayaa kaynaan iyo hayaanba la yidhaahdaa, ugaantayna wax kale oo magacaa la wadaagaa ma jiraan. Wiilkii geedigaas dheer inta lagu jiro dhashana kaynaan ama hayaan ayay u bixin jireen. Xaggee haddaba war iyo kaynaan iska soo geli karaan? Sidee ku dhacday in labadooda oo isku lifaaqan barnaamij telefishan magac looga dhigo? Jawaab sugan uma hayo, waxayse u badan tahay ka fiirsiga aan uu wariyuhu eedeeda leeyahay iyo sidoo kale maamulka sare oo tayada waxa warbaahintiisa ka baxaya aan dan iyo daarad ka lahayn. Sidaan soo sheegay, ereyga kaynaan waxay macno qura wadaagaan ereyga hayaan, labaduna waxay tilmaamaan geediga dheer ee dhowrka maalmood lagu jiro. Ha yeeshee, waxaa muuqata weliyihii aan maqlay isaga oo adeegsanayaa in aanu sidaas u garanayn. Barnaamij cayaareed ku saabsanaa isreebreebka horyaalka kubadda cagta ee Ingiriiska ayuu ka waramay, markaas buu ugu dambeysiiyey cayaartooy kooxdii uu u dheeli jiray ka carooday, dabadeedna shaaciyey in uu ka baxay mar dambena aanu u cayaari doonin. Weliyihii haddaba dhacdadaas daawatada telefishinkiisa u taminayay ayaa wuxuu yidhi hebel oo u cayaari jiray koox Hebla ayaa go'aansaday inuu isaga hayaamo kooxdaas garoonkeedana aan kol dambe lagu arag. Taasina waa gef weyn oo hadduu hadal aqoon lahaa uu af Soomaaligu ka dacwoon lahaa. Lixdanadii iyo toddobaatanadii qarnigii labaatanaadna waa qalad hadduu raadii Muqdisho ama raadii Hargeysa uu wartamiye ka ahaan lahaa uu wariyahaasi shaqada ku waayi lahaa ama ugu yaraan agaasimaha waaxda idaacaduhu inta xafiiskiisa ugu yeero uu canaan kulul iyo cambaaraynba dusha uga tuuri lahaa. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka ah inuu tuugo waa inuu toddobaadka soo aadeen iyo barnaamij kan oo kale ah hadduu eebaydmo.
Axmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha, intaasi aan kaga gudubna halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington, bal qodob ka mid a qodobadii wararkayga ugu waaweynaa Xuseen Barre Aadan dib haynoo maqashiya Xuseen.
Mahadsanid Sahra. Ugu yaraan 25 qof ayaa ku geeriyootay, 60 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ismiidaamina oo ka dhacay goob lagu diiwaangelinayay dhallinyaro la qorayay booliska dalka Yemen. Qaraxan ayaa ka dhacay magaalada Mukalla ee koonfur bari dalka Yemen, waxaana fuliyey nin isa soo miidaamiyey. Kooxda Daacish ayaa internetka soo dhigtay war ay ku sheeganayso mas-uuliyadda qaraxaasi. Qaraxa ayaa ah kii labaad ee ka dhaca gobolka Xadramood oo markii hore gacanta ugu jiray kooxda Alqaacida ee ay iska soo horjeedaan Daacish. Ciidamada daacadda u ah dowladda Yemen ee beesha caalamku aqoonsan tahay ayaa bishii hore ka saartay Alqaacida magaalada Mukalla oo xarun u ah gobolka Xadramood. Kooxda xagjirka ee ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar qarax ah oo gaari loo adeegsaday oo lagu qaaday xarun shidaal oo ay dowladdu maamusho oo axadan maanta ka dhacay magaalada Baqdaad, kaasi ay ku dhinteen 11 qof, 12 kalena ay ku dhaawacmeen. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa tegay Sacuudiga isagoo dalkaasi kala hadli doona wiji cusub oo xal loogu raadinayo xiisadda ka taagan dalalka Suuriya, Liibiya iyo Yemen.
Aad baad u mahadsantahay Xuseen Barre Aadan oo dibna xasuusinaya qodobadii wararkayga ugu waaweynaa guud ahaan idaacaddii habeenimo. Ayaan qodobadaasi idinkaga sii tagi doonaa. Waa Xuseen Barre Aadan iyo anigu Asaare Cabdixmed oo idinla inteenu mar kale hawada ku kulmi doono. Nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.